Hei Maria.
Hei Guro.
Vet du hvorfor vind flau?
Nei, det vet jeg ikke.
Fordi den har løyet.
Du hører på Ordskiftet, et språkprogram på Studentradioen i Bergen.
Hallo, du hører på Ordskiftet her på Studentradioen i Bergen. Jeg heter Maria Gunnarsdottir Svedal, og jeg har med meg to gode venner i studio.
Mitt navn er Ulrik Jørn Jonsen.
Og Guro Vågan.
Og i dag så skal jo vi i Ordskiftet snakke om et litt annet type språk, nemlig kroppsspråk.
Ja.
Og Guro, hva er det du skal ta oss med på?
Jeg skal på en måte ha en litt sånn innledning om kroppsspråk. Innføring, mener jeg.
Innføring i kroppsspråk. Innføring. Og du da, Ulrik?
Du, jeg har satt litt nærmere på hva som skjer med kroppsspråket vårt når vi lyger.
Det høres jo veldig spennende
ut. Ja, det er det.
Og jeg har sett nærmere på hvordan ulike typer gestikulering betyr ulike ting i ulike land. For det nemlig kan jo være sånn at en ting vi gjør i Norge som er positivt, ikke er spesielt hyggelig hvis du reiser på ferie.
Ja, og da skal vi altså i dag snakke om kroppsspråk. Og kroppsspråk er jo det man gjør med kroppen når man snakker, som også formidler en mening. For eksempel så kan du også, det du sier kan understrekes av det du gjør med kroppen. For eksempel hvis du sier noe hyggelig og smiler.
Ja.
Eller det kan motstrides av det du gjør med kroppen, sånn at den du snakker med blir veldig forvirret av om du mener det du sier eller ikke.
Det kan jo bli veldig ubehagelig, tenker jeg.
Ja, det kan være veldig ubehagelig. For eksempel hvis du sier noe hyggelig, men ikke smiler, eller står med armene i kors og sånne type ting.
Mm.
Eller så kan også kroppsspråk snakke for seg selv. For eksempel nikking eller en tommel opp.
Ja, for du må ikke laga lyd mens du driver med kroppsspråk.
Neida, nei da, det må du ikke. Og man har jo også kroppsspråk. Når man står som mottaker, så står man som regel ikke helt passiv, men står og på en måte bekrefter eller viser med kroppen at man lytter. Da.
Det er jo ingenting som er verre enn å være på rettleding med en foreleser som ikke ser på deg engang.
Nei. Det er veldig frustrerende når du føler at du ikke får kontakt med den du snakker med. Og det er faktisk sånn at forskere mener at 80-90% av kommunikasjonen vår er kroppsspråket. Altså bare 20-10% er det vi sier, mens 80-90% er det vi gjør med kroppen vår.
Og det er jo litt sånn ironisk å tenke på at du tenker jo sjelden på hva du gjør med kroppen, men du er veldig sånn, ok, hva skal jeg si nå? Disse ordene må komme ut rett, og så er det sånn 10% av det som ble hukset.
Men en annen ting er jo, da tenker jeg når du faktisk skriver tekst da, når du tenker at 80% av kommunikasjonen du er vant med, muntlig, hvordan klarer du da å komprimere det inn i en tekst for eksempel? Der tror jeg det kan, for eksempel da sjangeren ironi, vanskelig å få til.
Det er jo sikkert nettopp derfor ironi er vanskelig.
Nettopp.
Ja, og det er derfor vi har emojis, tenker jeg.
Ja. Veldig sant. Shout out til alle emoji-hatere.
Ja.
Men en annen ting som jeg hørte av kamerater som hadde vært på sånn kursing, da, for eksempel i militæret, og det er veldig mye politikere også som er på kursing i militæret hvis de har viktige ting som de skal formidle, for eksempel med hva forsvaret skal drive med. Da snakker de om en boks.
Mm.
Og da handler det om å enten holde boksen, altså med hendene sine.
En imaginær boks,
ikke en ekte skoboks.
Nå står altså Ulrik og veiver med hendene sine framfor seg og holder denne imaginære boksen
og
i hendene.
Sånn at hvis noe er veldig viktig, da må du riste boksen. Det er veldig viktig at du gjør sånn og sånt. Da. Hvis du prøver å legge litt trykk på noe, så bare holder du boksen i ro. Men folk får holde med på det du sier. Det er konkret, at det er konkret. Og at de har vært veldig tydelige på ting, det sier de hele tiden også.
Ja, sånn som jeg sa i sted, det med å liksom understreke det du sier med kroppsspråket.
Mm. Ja. Jeg har hørt at du kan ta ting ut av boksen. At du på en måte flytter ene hånd til siden, og så inn igjen, og så flytter den andre hånd til siden. Og da har du på en måte forskjellige argument som du da tydelig viser med kroppsspråket. Det her er jo sånn kjempe gjennomtenkt kroppsspråket.
Ja, men altså, det her er jo en vitenskap, virkelig. Men så er det jo også sånn at det er ikke alt kroppsspråk som er likt i forskjellige land. Og det skal jo du, Maria, snakke litt mer om. Mm-hmm. Men som for eksempel i Norge da, så er vi jo veldig glad i vår personlige sfære. Ja. Og hvis noen kommer for nært inn på den, så synes jo nordmenn at det er utrolig ubehagelig.
Ja, det er sant. Det er jo en grunn til at vi vil sitte alene på bussen.
Ja, sant. Og det kan man se for eksempel hvis man er på sånne internasjonale møter og sånn, der det blir nesten en sånn dans der nordmannen prøver å trekke seg lenger og lenger og lenger unna, mens for eksempel spanjolen eller japaneren prøver å komme nærmere og nærmere og nærmere. Fordi at de har også forskjellige personlige grenser da.
Ja, men der har du et nydelig eksempel fra norsk politisk historie, når Trond Giske prøver å gi en klem til Jens Stoltenberg, og han bare stivner til. Ja. Og du ser at han vil ikke ha den klemmen, han vil ikke ha den klemmen, med alt uten at han sier noe, så ser du bare at han ønsker ikke være i den situasjonen.
Nei. Og det som også er litt vanskelig med kroppsspråk, er jo at det aller meste av det er ubevisst. Du gjør det ikke med vilje. Jeg for eksempel har store problemer med å få til å snakke om noen ting hvis jeg ikke kan gestikulere med hendene. Kjæresten min hater at jeg gjør det, så han skulle prøve å få meg til å sette på hendene en gang, mens jeg skulle snakke om det. Jeg fikk ikke til det. Jeg fikk ikke til å snakke.
Men jeg kjenner også noen folk som, når jeg prater med deg ute i det virkelige liv, skulle jeg si, så er det nesten ingen gestikulering, men med en gang jeg går inn i radiostudio, så står det her og veiver med armene som en annen tullebok. Som en sånn
det er veldig rart, også på TV, hvis du ser, hvis du ser folk der da, så er det akkurat som at de har fått en beskjed av produsenten om at nå må du vise at du har energi, du må stå og veive med armene.
Det er helt sant, som programleder da.
Hellstrøm for eksempel har blitt veldig flink på det etter hvert. Jeg tror han har faktisk tatt det videre til at han nå har begynt å gjøre det i sitt eget liv.
Men han kan kanskje jobbe litt med smilet.
Ja, det tror jeg.
Kanskje.
Hvis du får hyggelig tilbakemelding av Hellstrøm, så...
Ja, for det er jo også en del av det, at det ikke alltid man klarer å skjule det man egentlig føler, lære om man kanskje egentlig burde skjule det bedre. Og det skal jo du snakke litt om senere, Ulrik, når det, du kommer til lyging.
Det er riktig, det er riktig. Jeg er veldig dårlig på å skjule det jeg føler.
Ja, og da er det jo også en ting til som på en måte går på det at du også tolker kroppsspråk, men det også gjør du ubevisst. Jeg tror vi, de aller fleste kan kjenne seg igjen i følelsen av at du står og snakker med noen, så vet du at de lyger. Du vet ikke hvorfor du vet det, men du bare kjenner på deg at nå lyger du til meg, liksom. Mm. Og da handler det mest sannsynlig om kroppsspråk.
Mamma ble alltid å si at hun så at nasen min gikk alt og frem. Og jeg skjønner ikke hvordan det er. Jeg kjenner jo ikke at den går alt og frem, men jeg skjønner ikke hvordan det funker.
En ny versjon av at nesen veks.
Mm.
Ja.
Vi får se litt nærmere på det når vi skal over i lyging.
Ja, men vi skal også øve til et annet språk som Øystein har sett nærmere på. Og det er også i aller høyeste grad et kroppsspråk, men på en litt annen måte.
Det jeg sa nå var «Det er fint med snø». Med tegnspråk. Som du ikke sikkert skjønte, så er da tegnspråk en visuell måte å kommunisere på, som blir brukt av både stumme personer og hørselpersoner til å snakke med hverandre på. Men vi bruker alle visuelle måter når vi kommuniserer. Vi bruker blikk, holdning, oppmerksomhet, ja, generelt sett kroppsspråk når en snakker med hverandre. Vi bruker også stemmen til uttrykk av ting. Tonefall kan da indikere for eksempel ironi eller viktighet, eller at noe bare er trivielt. Men hørselhemmer og stumme personer har ikke samme muligheten til å bruke muntlig språk. De bruker i tillegg store og små handbevegelser som kommunikasjonsform, i tillegg til at de lager ordetterlekninger med munnen og bruker øynbryner aktivt. Jeg tror de fleste sitt første møte med tegnspråk var når en ved uhell skudde på TV-en for tidlig når han skulle se barne-TV, og han ble møtt med nyheter på tegnspråk. I alle fall for meg så var det en helt ny verden. Og jeg husker godt at jeg skudde på TV-en før barne-TV begynte, bare for å få med meg litt tegnspråk-nyheter. Jeg trodde også lenge at tegnspråket var like verden rundt, at det var bare ett tegnspråk, og at de baserte seg på intuitive bevegelser som var like verden rundt. Dette er faktisk en vanlig misforståelse, men sannheten er at det finnes mange ulike tegnspråk rundt omkring i verden, fordi de har utviklet seg akkurat like naturlig som talespråket vårt. Så det finnes nærmere 137 ulike tegnspråk. Norge, Sverige og Danmark har alle ulike tegnspråk. Til og med land med lik tale- og skriftspråk, som for eksempel USA og England, har ikke likt tegnspråk. AMSLAN, eller American Sign Language, og BSL, British Sign Language har utviklet seg uavhengig av hverandre. Mange vil nok mene at det litt rart at en minoritet som stumme og hørselhemma ikke har ett språk. En annen misforståelse at tegnspråk sterkt knyttet til skriftspråket vårt, men de uavhengige av hverandre. Men allikevel ingen språk 100% uavhengige. Det har vi sett for norsk, hvor mange låneord vi har fra det hanseatiske nedertysk. For å låne ord så bruker mange tegnspråk fingerstaving. At et låneord, eller et fremmedord, blir da stavet ord for ord med hendene, altså med fingerstaving, for å indikere dette ordet. I tale setter vi sammen fonem, altså forskjellige bokstaver til ord, slik at B pluss I pluss L blir bil. Tegnspråk gjør det samme, men der heter det sherem, som er gresk og betyr håndbevegelser. De bruker distinktive håndbevegelser til å uttrykke mer abstrakte ord. Det er vanskelig å forklare hvordan tegnspråk fungerer når jeg ikke kan vise det til dere, lyttere. Mer interessant er det å se på den manglende historiske aspekten det har vært for tegnspråk. På 1500-tallet i Spania så utviklet et fingerstavingssystem som kunne overføre morfem til sherem, det vil si vanlige muntlige bokstaver til fingertegn. Sånn ca. 100 år etterpå, i 1620, så utviklet en kar ved navn Juan Pablo Bonet en bok som heter Reduction de letras y arte para enseñar a hablar a los mudos. En kritisk stemme vil nok påstå at dette baserte seg på at folk ikke hadde respekt for tegnspråk og manglende forståelse for tegnspråk. Likevel er ikke tegnspråk så ulikt som andre språk. De setter sammen meningsbærende ord sammen til setninger. Den største forskjellen er nok at de uttrykker ordene med hendene.
Men nå så skal vi se litt nærmere på noe som de aller fleste gjør litt av hver dag, nemlig lyging. For det at forskning.no skrev i en artikkel at hvis du snakker med noen andre mennesker sammenhengende i 4-5 minutter hver dag, så er det ganske sikkert at du i løpet av den tiden har tatt en liten løgn. Tror dere det stemmer?
Jeg vet ikke hvis forskning.no sier det, så...
Ja, altså, det er forskjell på hvor stor løgnen er også.
Ja.
Man kan jo for eksempel overdrive litt, og det kan vel kanskje være en løgn?
For en annen del som de legger trykk på her, det er det at lyging er ikke alltid nødvendigvis en dårlig ting.
Nei.
Det er sånn at de små løgnene, eller modifikasjonene vi gjør på samtaler, for å forenkle de og rett og slett bare gjøre de mer behagelig, flytende, det er jo egentlig bare en bra ting. For ellers kan jo det oppstå misforståelser i større grad enn hvis vi ikke løy. Men det kommer litt an på hvor drøye disse løgnene er. For det faren med å lyge, det er jo rett og slett at man får en veldig sånn sosial... Det er veldig sosialt forkastelig.
Det er det.
Og det er det som er på en måte... Så skummelt, så hvorfor lyger vi da likevel så mye? Hva tror du om det, Maria?
Jeg vet ikke, jeg bare tenker, her om dagen så skulle jeg fortelle en historie til min romkammerat, der jeg forteller at jeg svalgte vrangt. Og jeg fortalte at jeg gjorde det i tropp, og det var ikke sant. Jeg gjorde det før jeg begynte å gå i tropp i.
Ja.
Og så, jeg aner ikke hva jeg sa da. Det var bare akkurat der og da så var det liksom den naturlige tingen å si, så tenkte jeg sånn, hæ?
Ja, men det gjør liksom livet enklere.
Ja, det var sånn, og så svalte jeg rangt, og så gikk jeg liksom ut for å gå opp troppet, så var det sånn, ikke enklere å si at det var sånn, ja, jeg drakk mens jeg gikk opp i troppet.
Nettopp.
Ja,
nettopp.
Ja, men også ble det jo litt mer spennende, altså du går i trappa mens du svelger rangt, og så da kan du jo liksom kanskje dette og slå deg. Og,
ja, egentlig en sjukt teit historie, som bare litt mer spenning.
Ja, men, sant. Men det er på en måte tre variasjoner, eller versjoner av det og, som vi ofte refererer til som løgn. Og det er jo rent løgn, som faktisk er at du sier noe som er helt feil. Det andre, det er jo rett og slett fantasi. For eksempel små barn. Du kan ikke si at et lite barn lyger når han forteller en historie. Det er bare det at hjernen til det barnet er i en sånn utvikling at den henter litt fra forskjellige ting og legger det til historien sin.
Jeg har inntrykk av at folk får litt diverse historier når unge kommer hjem fra barnehagen. Så sånn, hva har du gjort i dag? Det er enten ingenting, eller leker med løver.
Ja.
Ikke bare, sånn, Ja. Ikke bare det, men unger forteller også diverse i barnehagen om hva de har gjort hjem.
Ja, det er jo litt skummelt. Ja.
Ja. Spesielt om hva mamma og pappa gjør hjem.
Ja, ja. Mm. Og så har man da, i voksen alder prøver man å være så ærlig som mulig og lyge litt når man må. Mens man da, når man blir gammel, så skjer det jo noe med hukommelsen. Så gjør at gjenfortellingen av ting som har skjedd, kanskje blir litt forkjøvet fra det som det faktisk var.
Så det er en helt naturlig ting å lyge?
Det er absolutt en naturlig ting, jeg tror det er en veldig menneskelig ting.
Med mindre du er akkurat like gammel som oss, da bør jo hjernen din være nok utviklet, ja. Og ikke langt nok kommen.
Men jeg tror det er en del studenter som lyger likevel, for eksempel om ting de gjør i helgene.
Eller hvor mye de har lest det eksamen.
Ja, det er nok en vanlig ting. Ja. Men hvordan kjenner man da igjen en løgn? For det at veldig mange tror jo at det som skiller løgn fra det å fortelle sannheten, det er veldig at man tydelig viser med kroppen at man oppfører seg annerledes, at man står litt og det er sånn rart, eller man ser bort. Men det er faktisk ingen forskning som sier at det stemmer helt.
Så mamma sin historie er ikke sånn?
Din mor sin historie om at du vrikket på nesen når du løy, ja. Den er nok ikke sånn. Det var nok mer det at din mor kjente det godt nok til å skjønne at du løy. For det som ofte skjer når man lyger, det er at man i stedet for å gestikulere, vise det man føler sterkt eller legger trykk på ting, at man står helt stille. Det er slik at man bruker minst mulig energi på å skille seg ut, og mest mulig energi på hjernekapasiteten, på hvordan man skal vri om på historien for å komme best mulig ut av det.
Ja, for man blir så bevisst på at man ikke skal bli tatt i ja. Det man gjør, at man prøver å være mest mulig nøytral, rett og slett.
Absolutt, absolutt.
Hvis du tenker litt på når en driver med løgndetektortest, det er jo ikke noe mer i avhør i Norge, så vidt jeg vet.
Det tror jeg ikke.
Det er eksperter i psykologi som er såkalt vitneeksperter, så de skal avgjøre om de som vitner i en rettsak snakker sant, eller om de lyger. De blir da hentet inn som på en måte eksperter i rettsaker.
Ja, i stedet for en detektor.
Ja, det er riktig.
Ja, for det er veldig fascinerende hvordan en kan lure de der løgndetektorene, for det er det folk som får til.
Det er folk som får det til, altså det er forskjellige teknikker som de blant annet lærer bort da, til for eksempel militære som skal ut på farlig oppdrag. I hvert fall gjorde det i gamle dager, liker jeg å tro. Men du kan si, disse ekspertene, det de ofte gjør, det er at de først ber en person om å fortelle historien sånn som det var. Og så ber de den personen å fortelle samme historien, men baklengs. For å se da om de faktisk, at det stemmer overens da. Det er liksom første steg.
Det høres veldig krevende ut.
Ja, for hvis det er noe som faktisk har skjedd, så er det jo ikke så vanskelig å liksom gå baklengs i minnet. Men hvis det er en historie som du faktisk ikke har noen minner festet til da, så vil det kanskje være vanskelig å og fortelle de skrønene bakover.
Så nå gir vi tips til alle som skal.
Så det er også på stedet der da kommer opp med hvordan hendelseforløpet, for eksempel i en kriminalsak var, og så forteller det samme hendelseforløpet baklengs.
Ja.
Det er veldig vanskelig. For det at da sitter man gjerne i et avhør i en time, så bruker man en time til på å runde av der da. En annen ting er jo det at for å avsløre en løgner, så er det jo ofte sånn at hvis man blir spurt veldig spesifikt om noe, så er det ganske mange av de som reagerer i vantro, altså med sinne. At kroppsspråket og måten de snakker på, det gjør at de blir veldig sint. Fordi at de blir utfordret på ting som de i sitt hode har etablert som en sannhet.
Ja.
Det er en ting som er veldig sånn lett avslørelig, da, hvis vi skal bli sånn løgnavslørere.
Men Ulrik, jeg lurer på, føler du selv at du lyger masse?
Jeg føler jeg lyger jevnt og trutt. Jeg gjør det. Men vanligvis ikke om veldig... Hvis jeg innser det at noen vet at jeg har gjort noe som kanskje ikke jeg ville skulle ut i dagen, ja, da har jeg erfart at det er bedre å innrømme det, og heller be om tilgivelse. Men du kan si i hverdagen, hvis for eksempel det er litt kompliserte ting som tar lang tid å forklare, så forenkler man jo ting. Og overdrivelser og underdrivelser, det er jo på en måte en slags lyging, men den er jo også bare, det er på en måte et retorisk virkemiddel.
Ja, tenker det må være lov. Ja. Guro, du da går rundt og lyger?
Jeg tar meg selv i å gjøre også mest av sånne over- og underdrivelser som Ulrik snakker om her, og det er ikke så mye blank løgn, men noen ganger så samme som du hadde opplevelser med når du svarte vrangt i trappa, så gjør jeg jo det og blir litt sånn, etterpå så sitter jeg bare der og, hvorfor gjorde jeg dere der?
Ja.
Hva skjedde nå?
Men det er jo også på en måte en sånn, nesten en versjon av over- og underdrivelse, for det har jo ikke noe å bety At jeg endrer den detaljen. Nei.
Og de aller fleste vet også når andre over- eller underdriver ting. Mm. Og det har blitt en... ja, det er et virkemiddel, synes jeg, altså. Og som bergenser så oppfordrer jeg alle til å overdrive litt mer.
Ja, som trønder så oppfordrer jeg alle til å underdrive litt mer, fordi at det er vi veldig gode på i Trøndelag.
Så tenker jeg oppfordringen fra ordskiftet da blir lyg litt, men ikke for masse.
Ja.
Let's do it. And the winner is...
Kjør konkurranse.
Da var vi altså klare for konkurranse her i ordskiftet. Og nå skal jeg gjøre mitt beste på å prate så brett jeg klarer, for dagens konkurranse, den er nemlig sogna uttrykk.
Ja.
Ja.
Så lurer jeg først på, hva slags inntrykk har de av sogna-dialekten?
Jeg tenker alltid på Tone Damli Aaberg på Idol.
Ja, ja, det er inntrykket ditt.
Det er mitt inntrykk, det er det som sitter igjen.
Tror jeg ro.
Nei, altså, egentlig så kjenner jeg jo bare deg som er sogning, i hvert fall godt.
Ja.
Så,
men nå har jeg tatt med meg noen ord som jeg gjerne kan bruke selv hvis jeg er hjemme i Sogndal, for det blir litt slik at en tilpasset dialektet sier litt etter hvem en prater med.
Ja.
Men jeg har også noen her som jeg selv aldri ville funnet på og sagt. Men jeg trenger ikke avsløre på forhånd hva som er hva.
Nei.
Jeg tenker at vi bare setter i gang. Jeg sier et ord på skikkelig sogning, og så er det førstemann til å forklare. Skal vi ta førstemann, eller skal vi ta en og en?
Ja, vi tar førstemann. Ja, førstemann så klarer
jeg. Da sier de navnet deres, og så kan de svare.
Okay, ja.
Første ordet er knittig.
Knittig?
Ulrik, jeg tenker at det er da en kurv.
Det er feil.
Ja, det var feil.
Herregud, ja, hva kan det være? Er det noe mat, kanskje?
Nei, men jeg kan gi deg en setning.
Ja, takk.
Ja.
Jeg har så ilt i knittig.
Ulrik, i kneet?
Ja.
Ja,
i flertall.
I knærne?
Ja.
Ja.
Åh, det var det jeg skulle
gi. Knittig. Ja.
Et poeng til Ulrik der. Men det er helt, helt vanlig å si.
Ja,
ja, knittig.
Og så går vi videre til sokkabrok.
Guro.
Ja.
Det er stilongs med fota på.
Ja, har det et populært navn i Norge?
Strømpebukse.
Strømpebukse.
Stilongs med sokka på.
Strømpebukse.
Ja.
Synes du at du fortjener deg?
Ja, jeg synes det.
Egentlig så synes jeg. Jeg vet ikke.
Wow.
Men, nei, men det var altså for sokkabrok, og så brok er jo bukse.
Ja.
Så jeg liksom...
Og sokka er jo sokka.
Ja. Mm. Jeg tok liksom en direkte oversettelse i stedet for å gi deg.
Google Translate med Guro Vågan.
Ja. Men flott, Guro, du skal få et poeng. Og så går vi videre til oksel.
Guro.
Ja.
Skuldre.
Ja,
ja,
helt rett.
Det er riktig, jeg skjønte det etter at aksle.
Men vi kjører videre på brauna.
Guro?
Ja, Guro.
Er det å steak?
Nei.
Nei.
Men du er på en eller annen måte inne på noe.
Å, er det å smelt?
Det er helt
rett. Ja!
Vi sier at bren brauna.
Ja,
ja, bren brauna i daglig gjerde.
Det sier vi også. Og brown smør.
Brown,
ja, ja, ja. Brown smør. Ja. Så det var derfor jeg
tenkte, med, ja, skjønte med at du var inne på et eller annet her.
Ingenting er så litt brunket smør.
Men Ulrik, dette går ikke så bra for deg.
Nei.
Er det 4-1 til Guro nå?
Akkurat nå er det vel det.
Ja. Ja.
Men vi går videre til snaupen.
Snaupen, ja, Ulrik, det er jo betyr bensinstasjonen det.
Nei.
Nei, kunne vært.
Har du noen forslag, Guro?
Jeg har et forslag, men jeg vet ikke om den passer seg.
Jo, ta med, kjør på.
Er det for penis?
Kunne våre, men det er ikke det.
Nei.
Men jeg kan
si... Det var gøy at du foreslo det.
Ja. Humorpoeng.
Humorpoeng.
En kan være søt.
Og da snaupen.
Nå sa jeg svaret, det var dumt å la feil setning.
Ja.
Men da å være snaupen, da kan den være liksom søt og nett. Eller du kan ha kjøpt deg en ny bil, og den er snaupen.
Ah, ok.
Mm. Og det kan også være en snaupen løsning. Da er det liksom noe enkelt og greit da.
Ja.
I begge sier vi, for sånne løsninger, sier vi luddig.
Luddig løsning.
Ja, luddig løsning.
Ja. Og så kommer vi til enda et ord, som da er vanhakabydne.
Kan du gjenta, vær så snill?
Vanhakabydne. Høres ikke norsk ut.
Nei.
Nei, det er veldig nordrønt.
Kan jo fort være det.
Ja,
ja, mulig.
Vanhakabydne, han er vantro, tenker jeg.
Det er helt komplett feil.
Ja.
Han er speikspennet gæren.
Nei.
Nei.
Dette her sliter jeg selv med å sette en setning, ja. For det er ikke et ord jeg ville ha brukt, men jeg kan prøve. Guro, kan du plukke opp rett av vannhakabidene?
Det er veldig
bra. Jeg er blank.
Det er altså ødelagt porselen, altså bit.
Ja, ja, ja.
Fordi bidene er altså kopp og skål.
Ja, ja.
Eller kopp og skål.
Skål, mm-hmm.
Og når det er ødelagt, så er det vannhaka.
Ja.
Selv sagt, det tror alle trodde det.
Burde vi jo ha skjønt.
Mm. Ja.
Skal vi ta en til?
Ta en til, ja, så om jeg har innsett det at jeg har tapt. Men det...
Denne her liker jeg veldig godt da. Sprottau.
Sprottau?
Sprottau.
Ulrik, blomsterskudd, altså sånn ny blomstning.
Kreativt, men
ja, nei. Nei, ja.
Det er ikke noe som har sprottnet, altså så enkelt som det.
Nei.
Nei.
Men jeg kan si at nå har han gått med sprottau åpen i hele dag.
På smekken!
Det er smekken!
Ja.
Ah, ja. Ikke det bra ord?
Det er kjempebra.
Mm. Kjempebra. Ja. Men Ulrike, beklager så mye.
Så går det.
Du er dessverre taperen av denne fantastiske konkurransen.
Det er trist.
Har du lyst, får du lyst til å reise til Sogndal nå?
Nei, mindre og mindre.
Guro, du er velkommen da.
Og så er jeg jo så god til å snakke språket, dere. Ja. Så jeg må jo bare dit med en gang.
Velkommen skal du være. Ja. Visste de at vi har ulikt kroppsspråk i ulike land?
Ja!
Ja,
jeg håper de vet, fordi Guro sa det i sted.
Ja, hun sa det i sted. Hun sa det i sted.
Men jeg tenker at kommunikasjon kan jo være litt vanskelig hvis en ikke kan språket av naturlige årsaker. Hvis en reiser til Frankrike og ikke kan fransk, så kan det være vanskelig. Men det kan også bli vanskelig hvis en ikke har fått med seg noen viktige detaljer om kroppsspråket.
Mm.
Fordi, og så gi tommelen opp da. Det betyr liksom, ja, bra jobba, du er flink. Men ikke overalt.
Nei.
Nei.
Så hvis de reiser til Hellas eller Midtøsten, ikke gi tommel opp der.
Nei.
Ok.
Det betyr typisk, liksom, sett deg på tommelen min nå.
Ja.
Den
ja.
Skal opp i røveri.
Mm.
Ikke så hyggelig i alle settinger i hvert fall.
Nei, og jeg tenker i hvert fall Hellas er jo et land som du fort har rett
til. Altså, jeg har vært mange ganger i Hellas. Det er ganske sannsynlig at jeg har gitt tommelen opp til en greker, ja. Tenker jeg.
Ja, altså, jeg tenker det, men det de gjør i stedet for det, lager de rett og slett en sånn runding, altså bare...
Ja, altså sånn den der helmaks-Egon-rundingen.
Ja.
Ulykta kan faktisk være frekt i Hellas da også.
Oi, det skal ikke mye til.
Det betyr at du kaller noen for et rumpål.
Ja!
Og sammen med Spania og Brasil, så vær litt forsiktig med å være helmaks.
Vær forsiktig med det generelt, oi.
Ja. Og i noen land i Midtøsten så blir det kallet for the evil eye.
Ei.
Så, men det er jo, jeg har liksom noen generelle tips da over ting en skal unngå i noen land. Og dette er basert på en artikkel på internett, så det er jo litt med forbehold om at de har gjort researchen sin ordentlig. Men det så bra ut da.
Ja.
Det er at du ikke skal krysse fingrene, altså det vi ofte kaller lygekors,
ja.
I Norge, i Vietnam, så skal du ikke gjøre det da. Fordi det er kvinnelig kjønnsorgan.
Ah.
Det er tegnet for det. Og spesielt hvis du peker på noen med det, det er spesielt stygt.
Ja, men også, ja, for det er jo ikke bare lygekors heller. Det er jo noe litt positivt når jeg krysser fingrene for deg. Ja. Liksom, du vil at du skal gjøre det bra.
Ja, og at du ikke står liksom med armene i kors i Finland, da er du arrogant.
Oi!
Ja.
Da er det sånn, ok, du bare viser arrogansen din. Liksom. Du skal være så tydelig på at jeg gir deg ikke dette her. Hvis de er i India, så skal en helst ikke vise undersiden av foten.
Ja.
Men nå bor vi i Norge, så er det ikke noe vi driver med så ofte og driver, liksom.
Men det er jo også veldig mye i Midtøsten, vet jeg. At hvis du viser på en måte, det er på en måte det verste fornærmelsen da, det er hvis noen slår deg med en sandal.
Åja!
Hvis noen slår deg med en sandal?
Ja, altså hvis man tar liksom en av en sko og kaster det. Det ser du av til liksom, politiske møter i Midtøsten, der noen blir veldig irritert og skuffet og sint. Så kaster de henne skoene sine på lederne.
Ja.
Ok, men det er jo fint å vite, men det er liksom ikke så stor sjanse for at det skjer med oss da.
Vanligvis så er det liten sjanse for det.
Ja, jeg vet ikke med deg, men jeg tror jeg skal klare å kontrollere meg.
Ja,
men jeg har funnet en til der en laget knyttneve, og så puttet en tommelen mellom peike og langefingeren på den knyttneven.
Ok.
Og det betyr screw you, for det er nok en gang det kvinnelige kjønnsorganet.
Nettopp.
Ja.
Så dette burde være...
Unnskyld, men da lurer jeg på hva tommelen representerer. Er det klitoris da, eller?
Jeg vet ikke.
Det kan tenkes.
Guro står nå og studerer hånden sin.
Ja.
Dette her bør du da være forsiktig med i Tyrkia, Russland og Indonesia. Blant annet. Så har vi det som heter æresarm. Det høres jo hyggelig ut.
Ja.
Men det er visst ironisk. Og det er når du legger, du slår den ene hånden din på bicepsen din, mm. på motsatt biceps, og så kjører du den andre knyttneven opp.
Ja.
Og det er da liksom arm of honor, men mm. det er ikke meint sånn, så det er ikke så veldig hyggelig å gjøre i Frankrike, Sør-Europa og Brasil. Og Ulrik, du skal jo til Frankrike, så dette tenker jeg var et nyttig tips
for
deg.
Veldig nyttig info for meg. Jeg hadde akkurat tenkt å gjøre det når jeg kan flyet. Ja. Da tenkte jeg å ta den ære sammen, sånn, jeg er her.
Ja, jeg er her og jeg er æra. Og det er nesten det samme som å vise finger.
Ja.
For det, altså, det er jo noe vi gjør i Norge, men det er jo ikke noe hyggelig.
Men den har vel blitt ganske internasjonal etter hvert.
Jeg har inntrykk av
det. Ja, jeg tror det. Det kom vel med når britene reiste rundt og skulle da på en måte imperialisere verden.
Britene
viste fingeren, sånn, you know, piss off, og så kom, gikk de i land.
Men de kombinerer med fingeren, gjør de ikke det da? Ikke knytte ja. Men noen med fingeren?
Noen gjør vel det.
Da er det heftig.
Da mener du
virkelig.
Men jeg tenkte, ok, så nå den her arm of honor, den er ikke så stor sjanse for at du bare sånn accidentally gjør det. Men det kan også være frekt hvis du strekker ut armen, og så sprer du fingrene og viser håndflata mot en annen person.
Oi.
Det kan nemlig være ganske stygt igjen i Hellas. Hellas er tydeligvis veldig strenge.
Det virker som at grekerne har litt problemer med kroppsspråk, altså.
Ja, og så tenker du når du kjører bil i Norge, sant? Så når du har, hvis noen stopper for deg, så er det opp med hånden og rett mot personen. Så om å gjøre det, ikke gjøre det.
Ikke gjør det heller. Ja.
Og ellers så har jeg noen litt mer generelle reisetips som er greit å vite. Og det er jo da, hvis vi igjen teker turen til Hellas, så hvis du nikker eller rister på hovedet, samme som i Russland, så betyr det da omvendt fra det vi gjør det.
Ja.
Oi! Og det er jo utrolig irriterende.
Veldig unaturlig, føler jeg da. Ja, ja. Hvis jeg sier noe som jeg mener å riste på hodet, det gjør vondt inni meg, altså.
Ja, men samtidig så er det jo sikkert et kroppsspråk som på en måte du har konstruert til at dette er naturlig.
Men det virker som at det er ganske sånn parallelt med mengden skatt som betales i et land, da. Hvordan man reagerer på kroppsspråk.
Absolutt. Ja. Man har jo den klassiske i England, der du har snu, altså hold opp peace-tegnet, bare omvendt, altså med handbaken imot personen, som i Norge generelt betyr to øl, men som i England betyr altså piss off, altså fuck deg. Så ja, det er alle som skal på pub i England, ikke be om to øl på den måten.
Men ikke det ganske interessant det med, den, med de to fingrene som mange refererer til som peace-tegn? Det er jo et av de mest kjente fotografiene av Winston Churchill, som står for victory. Og så etter hvert så har det på en måte bare fått utallige betydninger. Men det er jo den V for victory.
Det er på en måte sjelden feil å lage peace-tegn.
Ja, det er ofte det.
Det kan være litt kleint på bildet, men
det hadde vært rart hvis Tyskland gjorde det etter krigen. Så det, den tok han da.
Det var vel liksom fredsbevegelsen på 70-tallet som tok over den victory-tegnet og gjorde det til peace-tegn.
Usikker på om de hadde noe til felles med Churchill, men
ikke så veldig mye, mistenker jeg.
Vi har også to eksempler her som er veldig spesifikke, som jeg tenker de kan få nytte av hvis de absolutt vil. Den ene er at du samler alle fingrene på venstre hånd i en liksom spiss. Du samler det sammen i front, så steker du pekefingeren på høyre hånd og peker på denne her. Det betyr mor di er ei hora.
Wow.
Oi,
fordi det betyr, altså, det er fem fingrene, det symboliserer at du har fem fedre.
Nettopp.
Altså at mor de har låget med mange folk.
Oi!
Sjukt spesifikt.
Men altså, da er det sånn at de vanskeligste er de styggeste. Så det er jo litt bra det da. At du ikke sånn accidentally, som du sier.
Jeg tenker det også.
Det er ikke så veldig stor sjanse for at jeg accidentally gjør den bevegelsen der uten at jeg vil se noe stygt.
Nå skal jeg vise deg. Nei, det er sant. Men en som du kanskje kan gjøre er når du er på konsert og viser deg rock-symbolet, som alle har hørt at det blir jævelen egentlig og sånn. Men det jeg fant ut da er at i Italia, Spania og igjen Hellas,
ja.
Så kan det bety at kona di ligger med noen andre.
Nettopp.
Okay.
Det er en djevels handling.
Så det jeg tenker er, reiser du til utlandet, så bare ha armene ned langs siden.
Ja. Høres ut som det er det beste.
Men altså, jeg klarer jo å skrive så folk forstår. Skrive leis. Men det finnes jo en beryktet bande der ute som alltid er på vakt 24-7.
Språkpolitiet, vær så god. Hva kan jeg hjelpe deg med?
I Språkpolitiet i dag så skal vi snakke om noe som jevnt og trutt de siste årene har vært opp i samfunnsdebatten. Og det siste nå er ordet indianer,
ja.
Som Store norske leksikon da har bestemt seg for å ta bort, rett og slett. Det skal ikke hete indianer lenger. Det skal hete urbefolkning.
Ja.
Ja, og det her kommer jo også i kjølevannet av at finansminister Siv Jensen bestemte seg for å gå utkledd som en indianer på en firmafest, hvis man kan kalle det.
Ja, det har sammenheng, altså.
Ja, jeg tror det har sammenheng.
Ja.
Har ikke det det?
Fordi det ble jo mye debatt etter hennes utkledning.
Veldig mye, og hennes har jo på en måte ikke noe med språk å gjøre nødvendigvis. Men nå har altså debatten kommet om det er greit å si indianer.
Ja.
Ja. Etter det har vært flere debatter om lignende ting, homo,
ja.
Ja, alle sånne ord som egentlig handler om minoriteter som er litt belastet.
Ja,
ja.
Og det som jeg tenker med en gang når den debatten kommer opp om indianer, så begynner jeg å tenke sånn, ok, hva blir mest riktig? Er det på en måte historisk språklig korrekt å si indianer, for det har vært et ord som har oppstått, og som jeg har sett flere innlegg fra de som da er fra en urbefolkning, altså amerikansk urbefolkning, som uttaler seg om at de også er vant med at indianer i norsk brukes som det, og de har egentlig ikke en veldig negativ ladning fra deres perspektiv. Samtidig så er det jo sikkert mange som føler at det er negativt, og at det er veldig sånn marginaliserende, samler alle i ett, og refererer til historien der på en måte europæere kom til Amerika og gjorde de til slavene sine.
Ja, for det er jo igjen litt sånn at vi i Norge har ikke direkte kontakt med den negative delen av den historien. For meg så er det å være indianer, hvis jeg tenker tilbake til barndommen, så var det en veldig kul ting å leke cowboy-indianer. Det ville jo alltid være indianer.
Yeah.
Ja, det var jo mye kulere enn cowboyene.
Ja, altså for den gjengse nordmann så har jo ikke vi vært innblandet i noe som har med undertrykking av indianere å gjøre.
Mm.
Men det har jo vært tilfeller der altså, norske selskaper har tatt seg litt rette på altså, deres landområder og sånne ting.
Mm.
Så vi er ikke helt uskyldige heller, men har jo så klart ikke helt den samme historien som amerikanerne har.
Men tror du at det er litt derfor debatten blir så stor, fordi vi ikke er så tett på at folk er sånn, ja, hvorfor skal de ta vekk dette her? Det er ikke noen poeng, liksom. Vi har ikke noe mer rett å gjøre, la oss bruke det ordet vi alltid har brukt.
Ja, altså, jeg tror at nordmenn overhodet ikke føler at de sier indianer med noe som helst negativ baktanke, da. At ordet betyr ikke noe negativt for dem. Det betyr altså tvert imot noe positivt. Sånn som du snakket om, at man har liksom leket indianer og sett opp til Pocahontas og sånne type ting. Og da blir det jo veldig merkelig å skulle liksom si at nei, det ordet er ikke lov til å si lenger.
Men også altså, i USA så går de til ekstreme lengder når det kommer til å nøytralisere språket sitt 100%. Jeg har sett siste nå, det er at man skal ikke si Christmas tree. Nei, unnskyld. Man skal ikke si Christmas tree. Man skal si holiday tree. Fordi at hvis man sier Christmas, så er det kun en høytid for kristne. I utgangspunktet så er det ikke helt feil da. Sånn som jul opprinnelig har blitt feiret i hvert fall. Men nå må man si holiday tree, eller ferietre. Juleferietre.
Det er jo inkluderende da. Men
for det er sånn, hvem skal man ta hensyn til her? Skal man ta hensyn til minoriteten? Altså dem som uttaler seg om at de føler seg støtt av det? Er det dem som skal få lov til å bestemme over de ordene som brukes om dem? Eller er språket en levende organisme som det ikke går an å bestemme over?
Jeg tenker at dette viser jo hvor sykt mye makt språket har.
Mm.
Fordi det er jo kjempelett for et samfunn å bare si sånn, ja, de som ikke er kristne, de kan få være med i vår tradisjon. De kan få ha juletre selv om de, eller Christmas tree, selv om de ikke feirer jul. Men fordi språket vårt kaller det for det de gjør, så blir det veldig, veldig vanskelig for deg å akseptere, og for oss å akseptere at vi skal dele det.
Ja, jeg synes det er veldig vanskelig. Jeg liksom synes det er veldig gode argumenter på hver side, fordi at det er sånn som du sier, Maria, at det viser en velvilje. Men samtidig så er det sånn, tror du at hvis vi hadde sluttet å si neger, så hadde rasisme forsvunnet?
Ja, så det er jo det vi prøver å slutte med, da.
Ja.
Altså at en gjør alt en kan for å slutte å bruke disse ordene. Samtidig så, akkurat med det ordet, så synes jeg det er, jeg skjønner godt hvorfor vi har flyttet deg ut, men jeg synes det er vanskelig å skulle velge et annet ord som er dekkende,
ja.
Hvis du skjønner.
Ja, altså, jeg tror det er mange gode ting som skjer med det at man velger bort stigmatiserende og negativt ladde ord fra språket, men samtidig så er det sånn at språket vanligvis er dannet av ofte historiske begivenheter, sånn som når man oppdaget Amerika og trodde man kom til India, og dermed ble det da indianere. Spørsmålet er, og det må det alltid være, hva føler de som blir definert av begrepet, om begrepet? Og jeg tror vi må rette oss deretter, men jeg er ikke alltid enig i at det nødvendigvis gagner samfunnet.
Nå begynner ordskiftet å nærme seg slutten for i dag, men jeg synes det har vært veldig spennende å høre mer om kroppsspråk. Og Guro, du ga jo oss en innføring.
Det gjorde jeg, og kroppsspråk er noe som alle gjør, enten de vil det eller ikke. Og man trenger ikke bestandig å være så bevisst på at man gjør det heller.
Og så lærte vi jo av deg, Ulrik, at lyging og kroppsspråk henger sammen.
Det gjør det i stor grad, men kanskje man egentlig bruker mindre kroppsspråk når man faktisk lyger.
Og jeg prøvde å advare dere mot alle kroppsspråkfarene en kan støte på i utlandet, og vi konkluderte med at det er best å bare holde armene ned langs siden.
Ja, og kanskje ta det litt rolig med å dra til Hellas før du har rotet ned.
Jeg vil bare skyte inn en ting til, at ordet kroppsspråk i seg selv er veldig gøy, for det er 6 konsonanter etter hverandre.
Hey.
Det er faktisk ganske unikt for norsk at vi kan ha så mange konsonanter.
Mm. Der ser du.
Men det er jo ingen ordskiftesending uten straff, og i dag så tappte jo Ulrik konkurransen Soda Sang.
Dessverre.
Og Ulrik, jeg tenkte apropos at du skulle få lov til å synge oss ut av denne sendingen.
Det er ingenting jeg vil mer enn å synge oss ut av denne sendingen.
Vær så god, du kan gå i gang når du er klar.
Du har hørt på ordskiftet på Studentradioen i Bergen. Husk å følge oss på Facebook og Instagram. Denne gangen hadde vi det så gøy. Alle var gode venner. Det ble litt støy. Takk for denne gang.
Du hører på ordskiftet. Et språkprogram på Studentradioen i Bergen.